Šis raidījums tapis ar Latviešu fonda atbalstu.
Sveicināt raidījumā 21. Gadsimta latvietis, tas skan Latvijas radio un daudzās citās labākajās pasaules latviešu mājaslapās, kurās jo bieži un jo vairāk dzīvo pārsvarā jaunieši. Mājaslapas ir domāts jauniešiem. Mūsu raidījums gandrīz nekad, vēl tā īsti sirsnīgi, ar 21. Gadsimta latviešu jauniešiem nav izrunājies. Vai 21. Gadsimts ir jauniešiem labvēlīgs un latviskums ir traucēklis vai palīgs?
Šodien raidījumā.
Kad tu pārbrauc no okeānam pārni, saprot, upsī, tagad tev ir jāmācās pašam tikt ar sevi galā.
Tā nebija mana izvēle te braukt, tā arī nebija mana izvēle braukt atpakaļ.
Bet, ja tu gribi ar mani precēties, tad tev būs jāmācās latviešu tautas dziesmas.
Ir nepareizi to sakt par hiperlatvismu.
Mm-hmm. Latvijā tu nedomā par to, vai tu zini 15 tautas dziesmas, vai 3 domā, kā ar savu 250 eiro algu izdzīvot.
Ko jūs katrs darīsiet Latvijas labā?
Maksās nodokļus. Un turpināšu uzturēt latvietību Ludzā vai Garazarā.
Trīs jaunieši, katrs ar savu skatu uz dzīvi, sēž šeit Garezera, ezera krastā, Amerikas pašā vidienē un bauda katrs savā ziņā Amerikas labklājību un par Latviju domā vai nedomā. To mēs noskaidrosim šīs sarunas gaitā ar Lauru. Laura Mesteri ir skolotāja Latvijā ar diezgan garu pieredzi dažādās Latvijas skolās un gimnāzijās, bet tagad vasaru pavadījis Garezera vidusskolā, kas nu jau ir nosvinējis 50 gadus un varējusi redzēt uz Latvijas jauniešu no abām pusēm. Jūs pati, Laura, arī sev drīkstat vēl pieskaitīt pie jauniešiem, vai ne?
Jā, drīkst.
Jūs studējiet tālāk arī kaut kur pasaulē, jūs teicāt, varbūt Amerikā, varbūt Eiropā, noteikti ne Latvijā. Tipisks skats latviešu jaunietim, vai ne? Man pieder pasauli. Latvija ir par šauru.
Nevis Latvija ir par šauru, bet pasauli ir liela, un tur ir daudz ko apskatīt un daudz ko redzēt, un manuprāt, ja mums ir tā iespēja ceļot apkārt un bagātināt savu pasaules uztveri redzot citas lietas, tad kāpēc to neizmantot?
Jā, un ja salīdzinu ar jūsu mammas iespējām, tad viņai tādas nebija. Tad jā. Jums ir tā iespēja, jūs esat kaut kādā mērā privileģēti un to gribat labprāt arī izmantot.
Jā.
Nu, tas nav pārmetums, tas ir tikai secinājums. Krista Mihelsoni, jūs esat neparasts latvietis, jūs dzīvis Grieķijā. Bet viss kārtībā, jūs daudzus gadus esat nodzīvojis Latvijā, visu savu vidusskolu esat ieguvis izglītību Latvijā, un tagad atkal jau 4 gadus esat Amerikā. Personīgs lēmums. Kāpēc tā Amerika tik ļoti vilina? Kārtīgi latviešu jaunieti, kas jau ir eksotisks, piedzimis Grieķijā.
Tā bija lieliski iespēja. Kā mēs zinām, Amerika ir izslavēta ar savu izglītību augstāko.
Uh-huh.
Un tā tomēr liela nauda. Un es savu izglītību varēju nopelnīt ar volejbolu, ko es arī izdarīju.
Vai tad jūs Latvijā nevarētu labi spēlēt volejbolu, nopelnīt kaudzi naudas un vēl bakalaura grādu?
Nē, Latvijā diemžēl tas sporta veids nav tik ļoti attīstīts.
Bet tas ir jūsu mīļākais sporta veids, jūs tas, esat profesionālis.
Jā, es uzaugu ģimenē, kurā spēlē volejbolu.
Šis jūsu svarīgais elements attiecīgi saka, ka tālāk pēc universitātes beigšanas jūs paliekat Amerikā vai kaut kur pasaulē, jo Latvija ir pa šauru priekš cilvēkiem, kam patīk volejbols, jo tas nav Latvijas nacionālais sporta veids, pareizi?
Nē, es tā nesaku, jo es braucu apakaļ uz Latviju.
Tūlīt pat?
Rīt. Jā, rīt.
Priekš kam?
Tieši tā.
Jūs teicāt, ka volejbols jūs ierobežo Latvijā.
Jā, bet es visu mūžu volejbolu nespēlēšu un ir jāveido karjera. Un,
jeb ģimene?
Nē, vispirms karjera.
Tātad desmit gadu karjerai,
domāsim, jā,
tad
pēc tam domāsim par ģimeni.
Un, cik jums tagad ir?
23.
Bet tad karjeru? Ar visām jūsu izglītības regālijām pasaulē jūs turpināsiet veidot Latvijā, neloģiski?
Jā, jo es esmu latvieta un mana ģimene ir Latvijā.
Aha,
un
ģimene vēl atpakaļ.
Es gribu to, ko es esmu iemācījušies šeit, nodot tālāk
Krista,
citiem.
Krista, tas nomēja, ka jūsu ģimene iespējams, jūs tā kā, nu, sabojās jūsu karjeru, jūsu karjeras iespējas varbūt ir lielākas, lielajos Amerikas ūdeņos.
Iespējas ir visur, ja vien mēs tās mākam atrast un izmantot.
Mm, un to saka cilvēks ar 4 gadiem pieredze Amerikā, to varēja saprast pēc tiem 4 gadiem
Jā.
Amerikā.
Es domāju, ka jauniešiem ir jābrauc apakaļ kaut kādu uz kaut kādu laiku. ja vai nu varbūt ne uz palikšanu vai uz palikšanu, to jau laiks rādīs.
Pārbaudīsim vienu apstākli pirms iesēsim sarunā nākamo runātāju. Laura, jūs esat savukārt tādā dzīves situācijā, kad jums vēl tās iespējas, kuras ir kaut kur ārpus liekas lielas un ietekmīgas. Vai es pareizi saprotu? Vai ir tā, ka Latvijā šis bakalaura grāds jums ir pedagoģijā iegūts, jūs tā kā ierobežo attīstībā, ja jūs turpināt tikai Latvijā to studēt, jūs tā kā noskaldījāt gribu kaut kur Eiropā vai Amerikā noteikti Latvijā studēt?
Es drīzāk piekrītu Kristai tādā ziņā, ka iespējas ir visur, kur mēs tās atrodam, kur mēs viņas meklējam, un tas, ko es gribu darīt, es gribu iegūt labu izglītību, paskatīties apkārt uz pasauli un tad atgriezties Latvijā un dot to citiem.
Bet kā... jūs dzirdat, ka fonā jūs tā kā attaisnojaties vecākajai paudzei, kur vienmēr pārmet, nu, kur tu skrien tur pasaulē, tas ir bīstami, tu vēl aprecēsies ar kādu sveštautieti un vispār paliksi tur uz gadiem, ja tā ir mana domāšana, nevis...
Es domāju, tā ir jūsu domāšana.
Cits paudzes, tā kā filtrs jau uzlicies virsū un...
Man liekas, tā pasaule šobrīd ir tik atvērta un tas nav vairs tā kā pirms... pāris gadsimtiem, kad latvietim vajadzēja savu kaktiņu un savu stūrīti zemes, kur viņš arī visu mūžu laimīgs nodzīvoja.
Un jums vairs nevajag?
Man vajag, bet tas nenozīmē, ka tam kaktiņam ir obligāti jābūt Latvijā. Tā kā es gribētu atgriezties Latvijā, jo es uzskatu, ka esmu latvieta un ir daudz cilvēku, kuriem joprojām nav tāda iespēja kā man. Mm. Es arī esmu uzaugusi diezgan nabadzīgos apstākļos un šobrīd tas, ko es esmu sasniegusi Latvijā, varbūt, piemēram, skatoties no Amerikas perspektīvas, neizskatās nekas liels, bet tā, Latvijai tas ir diezgan nozīmīgi un es vienkārši gribu turpināt savu attīstību un vēlāk atgriezties Latvijā, lai to, ko es esmu ieguvis pasaulē, es varētu dot tur atpakaļ.
Rekur ir Krista, kurai vēlāk nozīmē pēc 4-5 gadiem atgriezties Latvijā. Ko jums nozīmē vēlāk? Cik ir vēlāk? Cik sprīdīts pasaulē ilgi blandāts un tad atnāk uz laimīgo zemi?
Grūts jautājums, jo... Viss atkarīgs no tā, kāds iegrozīt. Es nezinu, varbūt izmācīšos maģistru un tad atbraukšu atpakaļ un tad tā turpināšu, jo man nav 23 gadi un es gribu tā kā arī dibināt ģimeni.
Vai jūs jūtat, ka jūs citas paudzes Latvijā, ja tā drīkst teikt, apskaužu par tām iespējām, ko jūs tik viegli tā ekvilibrējat, kā klauns ar bumbiņām cirku, kuras jums ir? Jūs vienkārši saliekat savu dzīves plānu un dariet. Labākajā gadījumā jūs vecās varēja aizbraukt līdz Maskavai studēt doktorantūru. Jūs drīkstat uz jebkuru pasaules punktu faktiski ierasties.
Tā ir ļoti liela privilēģija. Un ir latvieši, kas to apskauž. Un ir arī tā, ka ja tu esi izvēlējies neizmantot šo iespēju palikt vai pasauli ir pie tavām kājām un doties kaut kur atpakaļ uz kaut ko mazāku. Ir arī cilvēki, kas saka, nu, muļķis tāds, kāpēc viņš aizbrauc.
Jaunietim, kas šobrīd domā, man pasauli ir pie kājām, vai jums ir bijis kāds aplauziens, kas ir pierādījis kaut vienu iemeslu, ka varbūt tomēr nevajadzēja mēģināt? Varbūt tiešām ir kādi aplauzieni, kas vienkārši, nu, sabiedē, jo jūs esat pieņēmuši personīgi abu šo lēmumu pārbraukt pāri okeānam un paskatīties, kā tad Amerikā tā dzīve notiek.
Es domāju, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no paša jaunieša rakstura. Ja tu visu mūžu esi audis, gribētu tās teikt tādos siltumnīcas apstākļos un tev lielākoties citi cilvēki nodrošinājuši tavu labklājību, tev ir sajūta, ka tev visa pasaule ir pie kājām, un tad, kad tu pārbrauc no okeānam pāri, saprot, upsī, tagad tev ir jāmācās pašam tikt ar sevi galā, tad iespējams varētu būt kaut kāds aplauziens, bet es savā mūžā esmu tik daudz strādājis un tik daudz no tīri fiziskas nabadzības izkļuvis tur, kur es esmu šobrīd, un tā kā man tas nebija nekāds aplauziens, jo man likās, okay, es māku par sevi parūpēties, un es domāju, ka es nepazudīšu.
Viņiem ir jāatbrauc, jā, viņiem ir jāatbrauc un pašiem jāpaskatās, kā tas ir. Lai par to varētu runāt un spriest.
Labi, tā ir viena no domām tikai, vai jūs, jaunkundzes, domājat arī, ka tam ir kaut kāds pienākums pret valsti kontekstā, vai jūs vērtējat šobrīd savus dzīves plānus tikai no savu personīgā viedokļa, vai jūsos šobrīd 21. Gadsimta jauniešos runā arī kaut kāda tā pienākuma sajūta, kur es nezinu, piemēram, senākajai Amerikas paudzei liek uzturēt latviskumu, Garezeru, kur mēs arī jums tiekamies, kas ir īpaši mazā Latvija, kurā jūs arī te strādājat vasarās un tā kā izjūtat to, vai šī atbildības sajūta jums nav kā nasta virsū?
Man tā noteikti nav kā nasta, īstumā tā ir man izvēli, jo tieši tāpēc atgriezos šeit arī šogad un gribētu atgriezties arī citus gadus.
Kā darbinieks Garezerā.
Kā darbinieks.
No Latvijas.
Jo, jā, jo es esmu latviešu audzes skolotāja un Latvija man tiešām ir svarīga un tas, kāpēc es braucu šeien, ir, lai tiem bērniem, kuri dzīvo šeit un kuri jau ir trešajā paudzē un kuri nekad fiziski nav no Latvijas izceļojuši un kur īstenībā daudz pat nav bijuši Latvijā, lai viņiem parādītu, ka Latvija tomēr nav nekāda tur aizmirstā pasaules mala, kur visi vēl joprojām staigā pastulēs un nezin, kas ir internets. Tā kā, ka mēs arī esam forša valsts un tā kā mēs esam attīstīti un ka viņiem arī ir tā iespēja, tā kā mēs braucam pie viņiem, ka viņiem ir iespēja braukt pie mums un tāpēc es gribu viņiem mācīt to valodu, lai viņi būtu spējīgi nezinu, pārcelties vai vismaz atbraukt kādreiz uz Latviju un tur sarunāties, lai viņi saprastu, kas tur notiek. Un manuprāt, tas ir tas, kā es uzturu to latvietību, jo man liekas tas apbrīnojami, ka šie cilvēki tiešām trešajā paudzē joprojām ļoti labi runā latviešu valodā.
Jā, patiešām, ja mēs salīdzinām ar vienu otru cilvēku, kas izceļo pirms tikai varbūt 4-5 gadiem un dzīvo vienalga, nezinu, Anglijā vai Īrijā vai jebkur, viņam tā motivācija ir pazudus tieši tajā brīdī, kad viņš pārbrauc pār robežu.
Es domāju, šiem cilvēkiem ir pilnīgi cita motivācija, kāpēc viņi uztur savu latvietību, jo viņi bija spiesti izbraukt, negluži šie bērni, ko mēs šobrīd mācām, tieši tā, nevis, tas nebija nekāds ekonomisks iemesls, kāpēc viņi izbrauc, un nevis tāpēc, ka viņi bija apvainojušies uz Latviju, bet tieši otrādāk, un tāpēc, manuprāt, viņos tā latvietība ir ļoti stipra, un es gribētu tā kā ņemt labāko daļu no viņiem un dot arī viņiem to, ko es varu dot kā latvieti no Latvijas.
Tad sakausējums ir 21. Gadsimta tāda loģika nedalīt.
Jā, es domāju, jā, jo manuprāt, tas ir vienkārši fantastiski, ka šeit Amerikas vidienā ir tāda vieta, kur cilvēks apulcējas un joprojām runā latviski un danco tautdēs tā, ka svīst un ģīpst. Un...
Labi, iesaistam šajā sarunā Jāni. Jānis Lazovskis nav gluži pieņēmis pats savu lēmumu dzīvē dzīvot Ziemeļamerikā. Tas bija tētis 6 gadu vecumā, jūs dzimāt augāt Latvijā, jūs tagad jau 5 gadus kā studējat matemātiku, turpināsiet citā universitātē jau doktorantūras līmenī. Tātad visa jūsu dzīve ir vienīgi Ziemeļamerika, Kanāda vai Amerikas Savienotās valstis un jums tā Latvija vai latvietība ir vai nav traucēklis vai palīdz kaut kādā mērā arī jūs šeit strādājat vasarās Garezerā.
Jā, es te tiešām strādāju. Man neliekas, ka man latvietība ir traucēklis un es esmu varējis pavadīt gandrīz visas vasaras šos 18 gadus, kad es dzīvojis Amerikā un Kanādā, es esmu varējis tās pavadīt Latvijā kopā ar radiniekiem. Un tāpēc man liekas, ka tas arī ir palīdzējis, jo es vēl arvien jūtu to saikni ar Latviju un es cenšos to uzturēt, braucot te uz Garezeru, iesaistoties latviešu sabiedrībā.
Kāpēc jums tā saikne ir tik svarīga? Nu, 6 gadu vecumā cilvēks sāk savu skolas gaitas, visi viņi draugi dzīvo Amerikā. Principā būtu vieglāk nekrāmēties ar
Protams,
to latviskumu.
Bet man patīk krāmēties ar to latviskumu, jo tāpat kā tā nebija mana izvēle te braukt, tā arī nebija mana izvēle braukt atpakaļ pa vasarām un būt pie radiniekiem, pie tantēm.
Nu tātad jūs neesat vecāki, jums uzlikt to krustu, nu tas ir šausmīgi. Es tā vecāki drīkst jums nodarīt.
Nu es to nesaukt par krustu, man liekas, ka mani vecāki gribēja to labāko man un man liekas, ka viņiem tā arī tas sanāca.
Tātad jūs turpināsiet arī savus bērnus mocīt līdzīgā garā.
Es cenšos viņus nemocīt, bet es cenšos viņiem parādīt, ka ir latvietība daudzos veidos pieejam visur pasaulē.
Ziniet, kāpēc es to prasu? Es gribu noskaidrot, vai mūsdienu 21. Gadsimta jaunietim latvietība palīdz izdzīvot, nezinu, globalizācijas laikmetā. Jūs esat cita jaunieša acīs seksīgāks, tāpēc, ka esat latvietis. Nu, es domāju, nu, interesanti, viņš zina vēl kaut kādu valodu. Vai latvieši ir seksīgāk amerikāņu meiteņu acīs?
Nu, to es jums, diemžēl, nespēšu pateikt, bet man liekas, ka globalizācija tas ir, ka mums ir robežas atvērtas, mēs varam tālāk tikt, mēs varam vairāk izdarīt, mēs varam vairāk redzēt, un tas, kā mums ir vai nav šī latvietība, man liekas, ka tas palīdz saprast, ka viss tas svarīgais nav citur pasaulē, un ir ļoti svarīgi arī saglabāt to latvietību, bet ir arī svarīgi saglabāt latvietību pasaulē, jo man liekas, ka nevar vienkārši pilnīgi visu aizmirst un justies kā pasaules pilsēta.
Labi, tā tad sanāk, ka ir svarīgs tāds kā salmiņš, ka man ir globalizācija, man nav robežu, man ir viss superīgās iespējas.
Jā, tā globalizācija ir svarīga, lai saprastu citu cilvēku viedokļus, jo vienmēr būs kaut kāda konflikta, un man liekas, konflikti visbiežāk rodas, jo nav tā pati pieredze visiem cilvēkiem. Mm-hmm. Un līdz ko tev ir tā pieredze kā latvietim, kad tu saproti, nu, ļoti īpašu kultūru, īpašu tradīcijas un tā tālāk, tad tas tev palīdz saprast, nu, tā cita cilvēka viedokļa, un tad ir daudz vieglākas sarunas, var labāk saprast, no kurienes tas cilvēks nācis un kāpēc tā domā, un tad var labāk sadraudzēties.
Nu, tāda atvērtības politika un pieeja, vai latvietība var jums arī noderēt kaut kā vairāk nekā vienkārši būt Amerikas pilsonim? Saprotu, jums ir Amerikas pilsoņa pase.
Ne manā. Ne.
Jums ir tikai Latvijas pilsoņa
jā,
pase.
Jā.
Un jums, jaunkundis, nespīd vēl Amerikas pilsoņa pase, vai ne?
Ne,
jums
tā kā, jau ne.
Jā, bet šo Latvijas pilsoņa pasi jūs jūtat šobrīd jau, nu, kā vienlīdzīgu, nu, teiksim, piedodiet, uz robežas Amerikā jūs stāvat garā rindā, lai tiktu, uz robežas Eiropā jūs par nezināt, kas ir robeža, vai ne? Tad, nu, daudzas robežas jūs par neeksistē, mēs par lieki lietojam to vārdu.
Man liekas, ka tas galvenais nav tā pase, bet tas galvenais ir, ko vairāk cilvēks dara par savu kultūru,
jā,
lai to uzturētu, lai citiem par to stāstītu, un man liekas, ka tas dod kaut kādu plusu cilvēkam, un tad cilvēks izceļas starp pārējiem amerikāņiem vai starp pārējiem tautībām Amerikā. tieši tas, ko citi dara, lai parādītu, kā nāk no tās īpašās tautības.
Es gribu arī teikt, ka, man liekas, tajā globalizācijas laikmetā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir tieši vēl būtiskāk saglabāt to savu latvietību, nekā, piemēram, ja mēs dzīvotu tikai savā noslēgtajā Latvijā ar noslēgtām robežām, nu, tur mums tā kā nav ikdienas pienākums. Tur uzturēt savu to latvietību. Mēs vienkārši tur esam un tā kā nav nekāda problēma, bet te, kad tu ceļo apkārt pa pasauli un iepazīsties ar citiem cilvēkiem, man liekas, tas ir pats būtiskākais, ka tu apzinies sevi vairāk latvieti. Un arī man tas bija pagājuši gadu ļoti liels atklājums, ka esot šeit Amerikā starp šiem Amerikas latviešiem, es sajūtu daudz lielāku piedarību Latvijai nekā esot tur Latvijā. Un tas, man liekas, ir tas plus, ko es šeit iegūtu.
Tas ir kaut kas bīstams Latvijas valstī. Ja latvietis nejūtās piedarīgs vai valstī iekšā valstī tik ļoti, cik viņš sajūtās tad, kad viņš no viņas izbrauc.
Negluži, kas nejūtos piedarīgs, protams, jūtos, bet mums kaut kā pietrūkst tikai tad, kad mums tā vairs nav. Vienkārši man bija tāda iespēja paskatīties uz to no malas. Es aizbraucu tiešām burtiski pāri okeānam un redzēju Latviju tā kā no citas perspektīvas. Es atbraucu uz mājām un man gribējās tā kā visiem latviešiem iet klāt un teikt, nesakiet davai, visi runājam latviski, visi mācīties 5000 tautas dziesmas, jo tas ir tik svarīgi, un arī mēs Latvijā nepiedzīvojam tik daudz to, ka mums iebrauc sveštauti tieši.
Izbraucot arā no Latvijas, latvietis kļūst bišķiņ hiperlatvisks, varbūt pārspīlēts.
Latvijā tu nedomā par to, vai tu zini 15 tautas dziesmas vai 3 tautas dziesmas, tu domā, kā ar savu 250 eiro algu izdzīvot. Mm-hmm. Un tāpēc latvieši tur vairāku laiku pavadot, tā kā domājot tīri par tādām ekonomiskām lietām, viņiem nepaliek laika padomāt par to, tā kā kodoli, kas veido mūsu latviešu identitāti.
Nu, kas paliks pāri.
Tieši tā, kas paliks pāri, kad tev būs beigsies.
Būs iztērēti 250.
250 eiro būs iztērēti, tieši tā. Un...
Man liekas, ir nepareizi to sakt par hiperlatviskumu.
Mm-hmm.
Bet kā jāsauc? To sauc par latviskumu, un cilvēkiem ir vairāk, un cilvēkiem ir mazāk tā latviskumu. Ja tev sāc par hiperlatviskumu, uzreiz liekas, ka tas ir pārāk daudz, vai nu?
Jā, bet neviek daudz. Nē, es nedomāju, tiešām ļaunā nozīmē, ka ir pa daudz, bet es domāju tā, ka viņš attīstās un ir vajadzīgs, un vajadzība pēc viņa veidojas. Mēs redzam to pēdējā desmitgadē, cik daudz Īrijā, Anglijā un citur, kur izceļo latviešu un dzīvo arvien vairāk.
Nu,
rodas tautas dēļ kolektīvi un visas tās latviskās aktivitātes.
Nu, protams,
pieprasījums ja rodas pirmkārt, ka tu neesi Latvijā.
Jā, man liekas, ka tam vajadzētu arī tā būt Latvijā, jo... Izbraucot no Latvijas tiešām to tik daudz neredz, un tāpēc tas vairāk pietrūkst, bet tam vajadzētu būt normālam, ka cilvēki Latvijā uzvedās tāpat kā latvieši Amerikā, latvieši Kanādā, latvieši Īrijā, latvieši citviet. Viņi vienkārši priecājas par latvietību, uztur tradīcijas un tā tālāk.
Jā, bet es domāju, ka izpratni par latviskumu Latvijas latviešiem un Amerikas latviešiem ir ļoti atšķirīgi, ļoti atšķirīgi.
Nu, izstāstiet man trīs atšķirības, lai būtu pilnīgi skaidrs, ko pamana mūsdienu jaunietis.
Tas bija mans jautājums lielais, ko es uzdevu savu pagājušajā gadu. Pirmajā nedēļā, kad es sēdēju reģistrācijā, kad šeit brauc tie bērni un piereģistrējās, man likās, tiešām daļa no jums nav bijusi pat Latvijā, un jūs, kāpēc jūs šeit braucat, ko jūs šeit darat? Un tad es sapratu, ka tiešām Amerikas latvietis tā ir vēl viena, tu neesi tā kā īsti latvietis, tu neesi īsti amerikāns, un tu esi Amerikas latvietis. Un tā kā tā pirmā paudze, kas izceļoja, manuprāt, viņi uzturēja to latvietību, jo viņi ilgojās pēc Latvijas. Un manuprāt, šie jaunieši... Jā, un šie jaunieši, viņi nav fiziski atradušies Latvijā, un viņi nav bijuši spiest no turienes izceļot, bet tas, kas viņu šeit tur un sasaist, ir tā viņu kopība, tā viņu sabiedrība, Amerikas latviešu sabiedrība, kas viņiem šeit ir. Un Latvijā mēs to tik ļoti neizjūtam, jo tā kā...
Sirsnīgums, kurš ir patiesāk, vai kā? Es mēģinu noķert to pavadienu, jo es saprotu, kāpēc viņu vecmāmiņas uzturēja latvietību pareizi. Tas bija sirsnīgi, bet šie cilvēki var jebkurā brīdī tieši kā jūs iepakot koferī zobirstīt un aizbraukt uz Latviju un dzīvot, bet viņi to nedara.
Man liekas, ka viņi to nevar izdarīt, viņi vienkārši nevar aizbraukt, jo viņiem te ir dzīves izveidojušās un viņas šīs dzīves attīsta ar to latvietību, kas viņiem ir no vecākiem, no vecvecākiem. Un man liekas, ka viņi ļoti to vēlas turpināt attīstīt, jo tas ir kaut kas īpašs.
Manuprāt, tas svarīgākais, kāpēc viņi te joprojām turpināt, un tā ir tā atbilde, ko es atradu pagājušajā gadā un šogad, ka viņus satur kopā šī sabiedrība, kas ir, un šī latviešu sabiedrība, un tā kopības sajūta piederība kaut kam, un mēs esam latvieši, un mēs piederam pirmkārt šai sabiedrībai, kas šeit ir Amerikā, Amerikas latviešiem, un otrkārt Amerikas latviešu sabiedrība pieder arī Latvijai. Manuprāt, tā ir tā saikne, kas viņus tur.
Un arī jūs nevienā mirklī to nedalat, bet kad Amerikas latvietis atbrauks uz Latviju, jūs taču zināt, ka viņš tiktu nodalīts. Ah, nu viņš ir Amerikas latvietis. Varbūt, ka tā lieta ir tieši tāpēc, ka mēs dalām. Jūs piedzīvojat šo dalījumu? Jūs esat atbraukušas no Latvijas, jūs te kādu laiku dzīvojat Garazarā, vai jūs Amerikas latviešu sabiedrībā jūtaties bez dalījuma, kad ierodaties šeit?
no Latvijas.
Es esmu dzirdējis, ka viņi mūs sauc par LL, tā kā Latvijas latviešiem. Mēs esam tā kā citi drusku grupi.
AL, tad viņi baši,
ja? Jā, nu viņi ir latvieši, un mēs esam LL, tā kā Latvijas latvieši.
Interesanti, Jānis, 6 gadu vecumā atbrauc uz Latviju, tagad daudz 11 gadus jau nodzīvo šeit, tu esi LL vai AL?
Man liekas, ir daudz svarīgāk iepazīties ar cilvēku un saprast, ko šis cilvēks mužē ir darījis un ko darīs tālāk.
Bet šis dalījums, viņš pastāv? Nu, tādās ikdienas sarunās.
Jā, šis dalījums pastāv, bet šim dalījumam nav jāpastāv. Un, ja mēs šo dalījumu neturpinām, tad tas vairs nepastāvēs.
Labi, bet es jums gribu paprasīt tā, vai jūs, kad jaunieši satiekties savā starpā, kaut vai Garezerā, kur ir gan no Latvijas atbraukuši jaunieši, gan no Amerikas visām iespējamām pusēm. Vai viens no pirmajiem jautājumiem ir pārbaudīt, no kurienes tu esi, kur tu esi dzimis?
Šodien, man liekas, nav svarīgi, nevienam cilvēkam nav svarīgi, kur tas cilvēks ir dzimis. Ir svarīgi, kur tas cilvēks tagad dzīvo, vai kurai vietai tas cilvēks jūtās piederīgs. Jo mēs neizvēlamies to vietu, kur mēs esam dzimuši, bet mēs izvēlamies to vietu, vai mums ir daudz lielāka spēja izvēlēties to vietu, kur mēs dzīvojam un kādā sabiedrībā mēs piedalāmies.
Manuprāt, šo jautājumu uzdot, ja tas ir interesanti, tā kā tu esi atbraucis, es nezinu, no kaut kādas tur Kalifornijas, un es atbraucis no Latvijas, bet mēs visi šeit braucam vienu un tā pašu mērķi dēļ. Daži no maniem skolēniem, kurus šogad mācīja, viena meitene dzīvo Londonā, viens puisis dzīvo Francijā, bet viņi brauc uz šejieni katru gadu, lai būtu kopā, un man liekas, tas ir pats būtiskākais, un es nedomāju, ka pastāv tur kaut kāds, o, tu tagad esi kaut kāds tur no Latvijas, tad tu
Prieks to dzirdēt, jo man liekas, ka tas ir jūsu paaudzē noticis, šis lūzums, bet ka viņš nu, netiek tā dalīts un tā kaut
es
kā...
Es neredzu iemeslu, kāpēc tam būtu tā jābūt.
Nav svarīgi, no kurienes ir nācis vai no Eiropas, vai no Amerikas, vai no Āfrikas, vai no Āzijas. Ja bērns te vēlas būt un vēlas būt latviešu sabiedrībā, tad mēs viņu pieņemsim un viņam klāsies superīgi. Viņam būs daudz draugu, te visi brīnišķīgi draudzēs, viņam te ļoti patīk un mēs cenšamies tikai pievērst uzmanību šai te latvietībai. Un, protams, arī mēs prasam, no kurienes tu nāc un tā tālāk, bet galvenais, kas mūs visus vieno, un tas mūs vienos jebkurā situācijā te Garezerā, būs tas, ka mēs sevi uzskatām par latviešiem.
Es mācīju 4. Klasi, tā kā absolventu klasi, un mums bija viens pasākums dzejas vakars, kur meitenes bija sagatavojušas priekšnesumu, kur viņas lasīja vēstuli viņas nākotnes vīram. Un tā kā tā vēstule bija tā kā vienalga, no kuras tautības tu būsi, bet ja tu gribi ar mani precēties un gribi mani mīlēt, tad tev būs jāmācās cept pīrāgus, tev būs jāmācās latviešu tautas dēļas, un tā kā mēs turpināsim saglabāt to latvietību, un arī viņi visi tajā savas esejās rakstīja, ka viņi grib to nodot arī saviem bērniem, jo tas ir tas, kas viņu identitāti veido. Nu jā, tas ir tas būtiskākais.
Šeit mēs runājam par īpašu mazu tautas daļu no tiem 100,000, kas atbrauc bēgļu gaitās uz Ameriku, vai mēs runājam tiešām par jebkuru latvieti, kas dzīvo pasaulē. Jūs sajūtas ļoti spēcīgas, jūs te esat, mēs esam Garezerā, jūs esat pieņēmuši personīgu lēmumu, jo mūsdienu pasaulē ir tik daudz cilvēku, kas novēršās no tā. Viņiem tā ir nasta.
Man liekas, mēs noteikti nerunājam par visiem cilvēkiem. Ir cilvēki, kuriem tiešām tā ir nasta, un kuriem vienkārši nevēlas to turpināt, jo visi tie latvieši, kas izbrauc uz Ameriku vai uz kurieni un kas vispār neiesaistās latviešu sabiedrībā, viņi vispār vairs nav redzami. Mēs nezinām, cik viņu ir, jo protams, neskait pie robežas, cik iebrauc. Tāpēc tie cilvēki kļūst par amerikāņiem, par kanādiešiem, par angļiem un mēs vairs par viņiem nezinām. Tāpēc
jūs viņus kaut kā jaunieši ar visu, ko jūs man iepriekš esat stāstījuši. Gribat nosodīt, vai jūs viņus
protams,
saprotat?
Ne. Viņus nedrīkst sodīt. Viņiem tā bijusi tāda dzīves situācija, ka viņi vienkārši izvēlēši.
Bet viņu dzīve netiks piedzīvot tik spilgtās krāsās, jūsuprāt?
Viena lieta ir tā, ka tā ir tava izvēles, izvēlos to nepieņem tāpēc, ka. Un otra lieta ir, nu, tas nenozīmē, ka tāpēc viņa dzīve būs sliktāka. Varbūt viņi piedzīvos, nezinu, savu angļa vai kanādiešu identitāti tikpat spēcīgi kā mēs savu latviešu identitāti.
Tā kā... ja, protams, ir arī stāsti, kad cilvēks šo vēlmi pēc savām saknēm vispār sāk 30-40 gados tikai interesēties. Sākumā jaunībā viņam tas nav tik svarīgi, kā jūs tagad man stāstat, ka jums tas ir svarīgi to kopt, jūs to piedzīvojat ar dažādiem pārsteigumiem.
Tā ir cilvēka personīgā izvēle, nedrīkst par to nosodīt. Un es gribētu šeit pastāstīt par arī vienu skolnieci man, kas šeit mācījās, kurai ir amerikāņu vārds un amerikāņu uzvārds, un kura ļoti slikti runā latviski, jo viņas ģimene, es saprotu, neviens tur nerunā latviski. Bet viņas vecmāmiņa ir latviete, viņai ir tantes, kas runā latviski.
Tātad
bet...
viņa ir kaut kādā 1/8 latviete, ja
jā,
tā ņem.
Jā, 1/8 latviete, bet viņa visu šos gadus ir braukusi uz Garezeru. Viņa dejo tautas dejas vienkārši ar tādu
Deksmi.
Deksmi, tieši tā. Un viņa arī stāstīja savā valodas eksāmenā, mums stāstīja savu runu, ka viņa iemīlēja latvietību tieši caur tām visām citām lietām, caur tautdējām, caur kora dziedāšanu. Viņa pat nezināja valodu, viņa to valodu joprojām mēģina apgūt un kaut kādā līmenī runāt. Bet viņa ir izdarījusi savu izvēli, pat tad, ja viņai mājās neviens nerunā latviski, viņa grib šeit braukt un viņa grib darīt tās lietas un viņa grib uzturēties latviešu sabiedrībā. Manuprāt, tas ir pats būtiskākais, un ja tu to vienkārši neizvēlies, tu to vienkārši neizvēlies, un tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši tā ir.
Ko to visu un turpināt ir sarežģīts cilvēku uzdevums? Tas prasa lieku enerģiju, kaut ko, ko jūs, nezinu, atņemat kādai citai savai mīļākajai jogas 15 minūtei, ja tas vienkārši tu tā dzīvo un tas ir daļa no tevis, tas neprasa lieku enerģiju.
Ja tev tas patīk, tas, ko tu dari, tad arī, ja tev ir neierobežot līdzekļi, tev patīk, tu to arī izmanto. Latvijā varbūt tas nav, tāpēc, ka, nu, visi cilvēki ir tādā rutīnā, varbūt. Es jau nezinu, mēs bijusi sen.
Nu, sen, cik nu sen, tikai 4 gadus, kas tad tas ir, vai ne?
Nu, Latvijā ir kaut kāda mirka, ka tu jūties vienots, ka tu 18. novembrs, iet vai brīdīs pirmnieku nolika puķītis. 11. novembrs krasmā aizdedzināts vecītis. Tas tik ir.
Man pietiek ar to, ka es pastaigāju pa savu Latgales mežu un padziedu tautas dziesmas, jūtos Latvijā, ļoti, superīgi.
Ļoti skaisti, bet atbraucot šeit uz Garzaru, man pirmo reizi, pirmo gadu, man bija tāda sajūta, ka es atbraucu uz mazo Latviju, un man tiešām likās, ka šeit jaunieši ir pat vairāk patriotiskāki. Viņi zina tādas lietas, ko varbūt latvietis dzīvodams.
Tu domā par Latvijas vēsturi, par kaut kādiem etnogrāfiskiem jautājumiem?
Arī, vispār. Bet vispār karoks, dziesmas vakarā un tās sajūtas.
Kas man sajūsma, ka viņiem ir tieši, kā mēs iepriekš teicām, viņiem ļoti liela deksma to visu uzturēt.
Jūs ziniet, kas man tā liekas, nu tā kā vismaz dīvaini no malas klausoties, ka šis patriotisms, šī deksme un šī vajadzība nav cilvēkiem, kas dzīvo tajā valstī, kas pieder tikai latviešiem, jo bet viņi ir cilvēkam, kas nedzīvo tajā valstī. Kā šito riski 21. gadsimts?
Tā nav pilnīgi taisnība. Šī deksme ir cilvēkiem, kas
Jānī,
ir
deksme.
Varbūt tas nav tik ļoti redzams, bet man liekas, ka noteikti šī deksme ir cilvēkos.
Tieši tā.
Protams, būtu jau ja tā būtu visos cilvēkos, bet tāpat kā mēs pārspētām agrāk, ka ir cilvēki, kas dzīvo Amerikā, kas kādreiz dzīvoja Latvijā pārvācās, un viņos arī nav šīs deksmes. Mm. Tāpēc mēs te esam, un mūsos ir šī deksme, un noteikti ir tieši tādi paši cilvēki, kā mēs Latvijā.
Es tieši tā, ka Latvijā ir cilvēki ar deksmi uzturēt savu latvietību, vienkārši viņus neievēro, jo piedalās dziesmu svētkos un par spīti tam, ka ģības tiet gājienā un vēl kaut ko, es domāju, viņiem tā deksme ir tikpat liela un mēs jaunieši skatāmies uz to visu daudz citādāk. Un iespējams daudz no viņiem arī grib aizbraukt no Latvijas mācīties kaut kur ārzemēs, lai vēlāk atgrieztos un to, ko viņi ir iegūši, dot atpakaļ. Tā kā, man liekas, ir ļoti liela atšķirība domāšanā starp šīm paaudzēm. Tas, kā viņi to uzskata un tas, kā viņi to uztver. Un tā kā, es domāju, varbūt tante 90 gadīgi, kas dzīvo Ludzā, diez vai tur domā, nu, es tagad esmu latvieta vai neesmu latvieta. Skolēns, kurš tikko ir pabeidzis vidusskolu un tagad brauc uz Angliju studēt, es domāju, viņam ir būtiski tā kā saprast, kas viņš ir kā latvietis.
Un tante Ludzā var viņam palīdzēt?
Es domāju,
piemēram, netraucējot.
Nē, es domāju tieši otrādāk, lai viņi atsūta savam mazdēliņam uz Anglijas savas izadītās ciku cakainās zeķes, un viņš viņus uzvilks kaut vai vakarā pirms gulētiešanas, viņam angļu koju biedri pajautās, kas tev tas tāds, un tad viņš teiks, oši tās ir no vecmāmiņas adītās zeķes, un ziniet, man vecmāmiņa vispār ir tāda beibe un runāt latgaliešu valodā, un vai tu zini, kas ir sipesņīgs, un tas ir tā kā, es domāju, tā ir tā bagātība, ko no tā var ņemt, bet nevajag uzskatīt arī, ka visi Latvijā ir tik nenormāli depresīvi, un ka tur nekas nenotiek.
Nē, protams, un es biju tur vēl pirms nedēļas redzējis, ka viss ir baigi forši.
Ar ko es esmu saskārusies, ka daudzi vecākās paaudzes cilvēki domā, ja tu esi jaunāks, līdz ar to tu esi tiešām stulbāks. Un tāpēc, ka tu zini visu kaut ko tur par pasauli, tāpēc tu neesi dziļš, tu esi tāds visu, tu uz visām pusēm zini, bet tu neesi dziļumā. Man liekas, tas ir nepareizi, jo tas, ka mēs esam jauni, ir tieši otrādāk. Mēs esam tik daudz ko redzējuši, ka mēs varam izvērtēt, kas ir labs un kas ir slikts. Attiecīgi mūsu vecāki un vecāki, piemēram, dzīvoja savā Ludzas rajonā, un viņi Ludzas rajonu tikai redzēju, un viņiem daudz grūtāk izprast tās lietas. Un tāpēc...
Nu, mums tas ir jāatdzīst. Pasaule ir kļuvusi vairāk bez robežām, internets viņu padarīs maziņu un sasniedzamu.
Nē, tieši tā.
Un valodas jūs zinat katrs daudz vairāk nekā vidējais, tā pašā Ludzā dzīvojošais.
Es esmu runājis ar veciem cilvēkiem Ludzā, un arī starp citus, es esmu gājis ļoti daudz gadus veceļojumos un caur visām Latgales iespējamām vietām, un tad tur runājot ar tiem cilvēkiem, ir sevišķi, kas dzīvo pierobežā un kuriem viss apkārt notiek krievu valodā, piemēram, un kuriem televīzija ir krievu valodā, un tad viņi joprojām turpina runāt savā latviešu vai latgaliešu valodā. Man liekas, tas ir arī tikpat liels spēks kā mums jauniešiem, kas ceļojam pa pasauli un tik un tā turpinām saglabāt savu latvietību. Tā kā...
Piekrītu.
Tagad ir 2015. gada vasara, kad es ar jums sarunājos 2025. gada vasarā. Ko jūs katrs darīsiet Latvijas labā?
Maksās nodokļus.
Labi, Krista soli maksāt nodokļus Latvijai, tātad dzīvot Latvijā.
Tad jau laiks rādīs. Nav tāda konkrēta plāna šobrīd. Ir jāveido sevi vispirms, lai palīdzētu kādam citam.
Labi, Jāni, tik daudz doktora grādiem, ko jūs 10 gadiem vēl būsiet piepelnījis savā matemātikas zinātnē, ko jūs skaitīsiet? Latviešu cipars vai pasaules cipars?
Es ceru, ka man būs tikai viens. Un es plānoju...
Bet būs, tas viens vismaz būs. Apsveicu.
Jā, plānoju, es nezinu, 25. gadā, tas ir pēc 10 gadiem. Mm-hmm. Nu, man vēl te 4 gadi jābūt Čikāgā, un tad es plānoju pārvākties uz Latviju, tur meklēt darbu, vai arī pašiem 4 gadiem kaut ko sameklēt un kaut ko darīt.
Lieliski. Un, Laura?
Es ceru, ka es būšu ieguvusi savas augstākās izglītības viskaukur pasaulē, un es ceru, ka pēc 10 gadiem es jau varēšu lepoties ar savu latviešu ģimeni un vismaz diviem bērniem no 4 plānotajiem.
Jā, lieliski.
Veidošu Latvijas demogrāfiju un es ceru, ka es dzīvošu Latvijā. Un ja ne Latvijā, tad es ceru, ka es būšu kopā ar latvieti un turpināšu uzturēt latvietību Ludzā vai Garazarā, bet katrā ziņā nezaudēšu saikni ar Latviju. Un tā kā es esmu latviešu valodas skolotāja, es nedomāju, ka kādam Francijā vajadzēs mani kā latviešu valodas skolotāja.
Bet Amerikā noteikti. Amerikā dzīvo salīdzinoši vairāk latviešu kā Francijā.
Jā.
Nu ko, Krista, Laura un Jāni, liels jums paldies par šo sarunu, par to, kā domā 21. Gadsimta latviešu jaunieti sežot Garazarā, mazajā Latvijā, kā dažreiz viņu šeit sauc Amerikas vidienē, un domājot par Latviju, kad uz to skatās no tikai 7 laika joslu attāluma. 21. Gadsimta latvietis skan Latvijas radio katru nedēļu ar jauniem un jauniem ierakstiem, bet vienmēr dzirdams gan Latvijas radio mājaslapā, gan arī labākajās pasaules latviešu mājaslapās, ieskaitot arī latvieši.com. Tiekamies pēc apaļas nedēļas. Uz redzēšanos!
Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents Lukas Rozīts.